Bizia Bizia Jendea. Erria astekariarekin partaidetzan.
Mesa eta edo, eukaristia.
Peio Hospital, Erria Astekarian, 2020eko ekainaren 18koa.
Pasatu berri dugun konfinamendu zorrotzaldian, gogoeta eta eztabaida anitz sortu da gai askoren inguruan. Hauen artean, mesa. Etzen haizu, elizetan biltzea. Ezin zitekeen mesarik eman. Egoera guni erantzun nahiz zer ikusi dugu. Web horrian eta sare sozialetan mesak biderkatzen. Apezak bakarrik batzuetan gainera bizkarrez, jenkoaren herria gabe mesak emaiten. Mesak, mesak eta mesak. Apezpiko zonbaiten espantua, erramoi gandez, hirureun bat ziber mesa eman omen dira. Hauetarik zonbait ikustean galdera hau jintzait burura. Zer itxuratzen edo pintatzen du horrek? Erantzun eta hausnarketa gisa lagun batek helarazi daut Vienne departamentuko Liguge herrian biziden François Cassingena Trevedi deitu fraileak Salvatorekari plazaratu artikulua. Biziki interesgarria. Mesa eta eukaristia hitzak eta kontzeptuak buruz buru bezala jartzen dituela. Galdera moldeuntan pausatzen du deplauki aste-astetik. Mesaren inguruan sortu azantz edo zalapartak ezote dauku eukaristia ahantzarazten. Zeharkatzen ari dugun aldiak ameskeri arkaiko asko iratzarrazi ditu. Gure beldurena, deabruak biztan da. Baina ere deabru hauek haizatzeko sortu erlizionearena, erlizionekeria ez delarik. Izan ere, historian zehar eukaristiarekiko gure harremana barrandatzen duen tentaziorik handiena da materialismoa. Hau da, biziduna eta bizia egiten, atxikitzen, kontsumitzen, merezitzen, eskuartean tinkatzen diren zerbaiti mugatzea. Kristoren gorputza ez da barra energetiko bat, ez eta Kristoren odola biot izana bat, dio idazleak. Eukaristia ez da zerbait, nahi bezain preziosa edo sakratua izanik ere, baina bai norbait, presentzia bat, hura da, gu da, hura gurekin eta gu harekin. Alabainan, nonbait bizpairu lagun biltzen badira nere izenean, han nago ni heien erdian. Eukaristia beraz presentzia da, akta da, ondorio sozial guziekin, jauzkorrak eta irautzaileak, humanismo integralaren bidean, erranaldiuntan labur bildua, egiaz diozuet, nere haugideak diren txipien hauetarik bati egiten diozuen aldiguziz, neri egiten dautazue. Elgarrekin bizitzeko erabakiak du eukaristia gauzatzen. Jesusekiko intimotasun gozagarrienak haugideekiko elkartasun landu eta neketsua eskatzen du. Meza orduan zerbait izaitekotan, hauguziaren ospakizun xume, zorrotz eta alaitsua izan behar da. Ospakizuna diot, eta ez zeremonia edo kultua. Mesa ez da izaki gorenaren kultua. Eukaristia gauzakeria errepikagarri eta endemikoa bihurtzeak bi ondorio ditu. Alde batetik, sakramendu kontsumismoa fagoratzen du, eta bestetik, klerikalismoa indartzen. Mendetan nagusi izan den kristautasun soziologikoak, sakramenduak gainezka bezala kontsumitzera araman gaitu. Sakramendua eskubide bat bezala eskatzen da. Bere eliza, bere jatetxea, edo bere esantzategia eskatzen den bezala. Nahiz hau ministro ordenatuen txipitzeak ez ditu duen. gutizia individualak gaina hartzen du. Norberak ekarri behar duen lehen gaia ahantzaraztera ino. Hau da, gure gizatasunaren egur xehea. Gure eguneroko ahaleginek, lanek, ersturek, pozek, harremanek osatzen dutena. Testu inguru hortan, apeza, sakrifikatzaile tituludun bezala agertzen da. Eukaristia fabrikatzen eta baratzen duena, bere ondasun propioa baliz bezala, artean bere boterea indartuz. Funtsean ez du apezak berak bakarrik eukaristia egiten, bainan elizak. Apezak eukaristia ekintzaren koordinatzailea eta zerbitzaria izan behar du, kristau komunitatea eginkide izanik. Komunitatea eta hunen jaunaren arteko topaketaren bitartekari xumea. Eukaristian gauzakeriatze horrek beste ondorio damugarri bat ere dakar. Erritoak azkenean alderdi espiritualari gaina hartzen diola. Segur, erritoa beharrezkoa da eukaristiaren ospakizunerako, baina ez absolutu bat bezala. Parte hartzaile edo ez hartzaileen katolikotasunaren irizpide nagusi bihurtzeraino. Soila, duina, zentzuzkoa izan behar du, eta ez bitxia, obsesiboa edo maniakoa, apez berri zonbaitekin ikusten dugun bezala. Kronika hau baikorki burutzeko eta hausnarketa hasteko huna altxatu ditudan bi edo hiru erranaldi. Pandemia hau kontzientzia azterketa bat egiteko aukera da, Jaime Brage filosofoarena. Eta Tomas Halik, txekiar soziologoarenak. Bazkoz kritikatu dut, eukaristia ospakizuna webgune bidez kontsumitu mesez ordezkatzeko joera. Kristoren presentzia errealak eukaristian, fededunen presentzia erreala eskatzen du aldare inguruan. Eta fededunen presentzia erreala gizartean. Elizak etxirik egondiren aldi hau neretzat, abisu profetikoa da. Francisco aita seinduak eskatu erreforma bideratzen ezpada, Eliza hutsak eta gakotuak ez dira salbu espena izango, baina bai araua. Aldien ezaugarriak entzun eta ulertu beharko lituzkete fededunek. Espiritualagun agian.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. Iru ubebikoitz.erria.eus.